Gospod Nahtigal, vaš pogled na zadnje dogajanje pri razkritju dokumentov, da naj bi evropska poslanka Vera Jourova vplivala na nekatere slovenske institucije, konkretno na ustavno sodišče?
Gotovo pri komisarki Jourovi gre za zgodbo, ki priča o tem, na kar opozarjamo nekateri že leta, namreč Evropska komisija kot institut, ki naj bi predvsem nudil neko uradniško podporo in zakonodajne predloge, ki naj bi ga potem sprejemali potem parlamentarci kot izvoljeni politični ljudje, je odvil z te smeri in očitno je, da je to še ena od teh zgodb, ki pričajo o tem, da Evropska komisija dejansko ne ureja več tistega, kar si Evropejci želimo, da bi Evropa urejala tisto, kar je nam vsem skupno, ampak si išče na vse načine vedno nove in nove pristojnosti. Celotno obnašanje je pa več kot milo rečeno čudno, kajti prikrivanje določenih informacij, prikrivanje dela opomnika in tako naprej govori o tem, da očitno neke velike besede ali obljube o transparentnosti se takrat, ko politično ni ustrezno, ne izpolnijo.
Kaj ta razkritja pomenijo za zaupanje evropskih državljanov v evropske institucije?
No, gotovo želi politična levica to prikazati kot nek politični boj med SDS-om oziroma politično desnico proti levici, vendar predvsem je tukaj treba gledati na to, da se javni organ izogiba podati informacije javnega značaja, da je k temu moral biti pozvan tudi preko Evropske ombudsmanke in da tukaj ne gre za to, da to zahteva poslanec Zver, gre za to, da bi morali to zahtevati dejansko vsi državljani od vsakokratne oblasti, namreč transparentnost informacij in transparentnost pogovorov, ki jih imajo. Kajti očitno je, da tukaj je bil obisk komisarke politično motiviran, da je želela poslati nek določen signal, pa če so se o določeni temi v resnici pogovarjali ali ne. Že svojim obiskom in z interpretacijami tega obiska, ki jih je dopustila, je pustila določen vtis in je pustila določeno možnost predvsem slovenski politični levici, da v njenem obisku, v njeni neki podpori išče svoje zavetje, čeprav so bili termini, kot je depolitizacija, v bistvu zlorabljeni za to, da kar se vidimo, da se zdaj dogaja v naši največji javni hiši oziroma v našem največjem kulturnem zavodu RTV-ju. Namreč očitno je, da se tudi depolitizirani kadri ne znajo se soočiti z situacijo, ki se dogaja v RTV-ju.
Pa menite, da bi lahko ta razkritja kakorkoli vplivala na prihajajoče evropske volitve?
No, gotovo bodo ena izmed točk v slovenski kampanji, da bi vplivala širše, je verjetno malo verjetno. Je pa zanimivo to, da hkrati ta zgodba se dogaja tudi v senci zgodbe SMS-ov predsednice komisije von der Leynevo glede cepiv in tako naprej, kjer je isto vprašanje transparentnosti in odkritosti istega organa Evropske komisije. Vse to in še kakšna dodatna zgodba več, ki bo gotovo prišla na plano v času dovolitev, pričajo o tem, da se moramo pogovoriti o tem, kakšno Evropo si želimo in kakšne evropske institucije si želimo. Namreč morda odgovor ni vedno več Evrope, ampak kakšna je ta Evropa in kaj nam prinaša in kaj si od nje želimo. In predvsem od tega, da se vrnemo nazaj k koreninam, da je Evropska unija tukaj zato, da ureja stvari, ki so nam vsem skupne in za katere se strinjamo, da so nam vsem skupne, ne pa da nam na nek način usiljuje nek pogled, ki je specifično značilen za bruseljski balonček uradnikov in politikov, ki tam bivajo, živijo in delajo, vendar nekaj o čemer se lahko pač vsi strinjamo oziroma večina evropskih prebivalcev. Tako da z tega vidika je to, kot sva začela na en pogovor, neka tema, o kateri bi se morali pogovarjati, pa če do teh razkriti pride ali ne.
Če nadaljujeva z evropskimi volitvami, v Sloveniji je opozicija svoje kandidate že potrdila, koalicija še kar koleba. Kaj nam to sporoča?
No, gotovo opozicija tukaj je bolje pripravljena na evropske volitve. Bliža se nam tudi še tretja predstavitev kandidatne liste Slovenske ljudske stranke, sedaj ko že pri NSI in pri SDS-u vemo, kakšna bo situacija. Na drugi strani v koaliciji pa vidimo, da je nekoliko na po eni strani razpad sistema, namreč išče se kandidate, po domače rečeno zlučijo, po drugi strani je pa jasno, da z svojim medijskim zaledjem lahko imenujejo skoraj kogarkoli za primernega za kandidirati za evropskega poslanca ali poslanko in bo prejel določeno število glasov. Najbolj zanimivo bo trenutna situacija gotovo pri socialnih demokratih, namreč če bo poslanec Brglez postal predsednik stranke, skoraj gotovo ne bo kandidiral še za en mandat za evropskega poslanca, tako da z tega vidika bo en močan kandidat na njihovi listi umankal. Kar se tiče svobode, pa vemo, da iščejo znotraj sebe neke kadre, za katere bi težko rekli, da so prepoznavni, bodo pa seveda oddelali svoje delo za premierja Goloba in za njegove interese, tako kot vidimo to že pri sedanji vladni ekipi.
Kaj pa pri Novi Sloveniji, tam je na prvem mestu predsednik stranke Matej Tonin. Kaj lahko pomeni, če predsednik stranke postane tudi evropski poslanec?
No, gotovo to situacijo smo ravno lahko spremljali pri socialnih demokratih, gre za potem za preprosto odločitev, kaj je za stranko bolje, kaj stranki koristi več pri voljivcih ali predsednik prevzame recimo temu to evropsko zastavo in je evropski poslanec ter na ta način gradi prepoznavnost stranke širše kot tudi doma in so potem je stranka v iskanju novega predsednika stranke ali pa pač obratno in prepusti mesto drugouvrščenemu. V vsakem primeru bo to nek premislek, ki ga je verjetno Nova Slovenija do določene mere že storila, saj je mogla določiti vrstni rating, da je gospod Tonin na prvem mestu. Bo pa verjetno veliko tudi odvisno od vzdušja med članstvom glede na volilni rezultat po evropskih volitvah, tako da bova videla, kako se bo stvar razpletla. Gotovo pa je, da če je človek izvoljen za neko funkcijo, za njo kandidira in je za njo izvoljen in se ji potem odreče, gotovo bi pustilo nek grenak pri okus, tako da zelo verjetno bomo torej gospoda Tonina gledali naslednjih 5 let kot evropskega poslanca Nove Slovenije.
Pa pogleva še malo v dogajanje v SD-ju. Tam vsi trije kandidati za vodenje stranke zatrjujejo, da v primeru izvolitve ministri ne bi bili. Kaj pa to sporoča nam?
Ja, gotovo je situacija, kjer so razmere v parlamentu do določene mere napete, to smo lahko videli tudi že pri interpelaciji Stojmenove duh, kjer je del SD-ja, Levice in tudi Svobode konec koncev zelo težko podprl oziroma tudi ne podprl ministrico, tako da z tega vidika si verjetno premier Golob ne želi majati te ladje in te ekipe, ki jo komaj drži skupaj, da bi iskal novo večino, ki jo sicer na papirju ima zagotovljeno, vendar je očitno, da se pri določenih ljudeh ta večina zamaje, da bi iskal 46 gotovih glasov za določenega kandidata, tako da z tega vidika je to po eni strani logično. Po drugi strani bomo pa videli, kako bo potem novi predsednik lahko vpet sploh v delovanje vlade, kajti biti predsednik stranke in ne sedeti na sejah vlade je izjemno nehvaležna pozicija. Tako da z tega vidika je morda gospod Prednik šel v malenkost boljši koži, saj kot poslanec je vsaj v ta del oblasti vključen, medtem ko gospod Beočanin je župan in gospod Brglezo se bo iztekal mandat kot evropskemu poslancu, tako da z tega vidika sta ta dva kandidata v bolj zavidljivem položaju oziroma nezavidljivem položaju. Je pa dejstvo, da bodo mogli najti neko rešitev, kajti kot rečeno, biti predsednik stranke in ne sodelovati pri vladnih odločitvah je izjemno nehvaležno. Je pa dejstvo tudi to, da konec koncev z vidika recimo temu neke politične časovnice se nam parlamentarne volitve nezadržno bližajo, ali bodo rahlo predčasne ali redne, je seveda še vprašanje, ampak z vidika tega, da človek prevzame stranko in da ima še 2 leti do volitev, je ravno dovolj časa, da se na nje pripravi, tako da z tega vidika bo tudi PR-ovsko razbremenjen nekih odločitev, ki bi jih ta vlada sprejemala in bo lahko privzel neko bolj svojstveno držo, kar bi se znalo obrestovati tudi pri javni podpori, glede na to, da zaupanje v to vlado je recimo zgodovinsko nizko, kar se tiče mandata te vlade.